Ang Quran ay isang aklat ng agham, ngunit mga tanda, ngunit may mga katotohanang may kinalaman sa agham. Kamakailan lang natuklasan ang mga pain receptor para sa balat ay natuklasan. Walang receptor ng sakit, walang sakit. Binanggit ito ni Allah sa Quran 400 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Allah, ang mga di naniniwala ay itutulak sa apoy. Sa tuwing ang kanilang balat ay naluluto, papalitan namin ito ng ibang balat upang maranasan nila ang parusa. Tunay na si Allah ay makapangyarihan at marunong. Ipinapakita ng talata na ang sakit ay nakasalalay sa balat at papalitan ni Allah ang balat upang ang mga hindi naniniwala ay makaramdam ng sakit ng paulit-ulit. Ang balat ay hadlang sa ating mga panloob na sistema at sa panlabas na anyo sa mundo. Ang kakayahan nitong makaramdam ng hipo ay nagbibigay sa utak ng impormasyon tungkol sa paligid tulad ng init, sakit at presyon. Kung wala ang ating pandama ng paghipo, mahirap tayong makagalaw sa mundong ito. Hindi natin mararamdaman ang ating mga paa na lalapat sa lupa. Hindi natin mararamdaman ang matalim na bagay at ang araw. Kahanga-hanga ang dami ng impormasyon mula sa paghipo. Hindi pa natin alam ang lahat kung paano nakikita ng balat ang paghipo. Pero interesante ang alam natin. Tingnan natin ito. Ang pag-unawa kung paano gumagana ang balat sa iba't ibang paraan ay nagsisimula sa pag-unawa sa tatlong patong ng balat: epidermis, dermis, at subcutaneous tissue. Ang epidermis ang pinakamataas na patong ng balat na makikita. Ito ay hindi tinatablan ng tubig at nagsisilbing proteksyon para sa ilalim ng balat. May melanin ito na nagpoprotekta sa balat at nagbibigay proteksyon sa laban pinsala na dulot ng sikat ng araw at nagbibigay sa balat ng kulay. Kapag nasa araw, tumataas ang melanin para sa proteksyon at nagiging sanhi ng pagdilim ng balat. Mayroon ding sensitibong selula sa epidermis na tinatawag na touch receptors na nagbibigay ng impormasyon sa utak tungkol sa paligid. Ang pangalawang patong ng balat ay ang dermis. May mga follicle ng buhok, pawis at langis ang dermis, pati na rin ang mga daluyan ng dugo at nerve endings. Ang ilalim na bahagi ay subcutaneous tissue na gawa sa taba. Tumutulong ito sa pag-regulate ng temperatura. Nagsisilbing cushion ito para sa mga tissue sa ilalim. Ang connective tissue ay nag-uugnay sa balat sa mga kalamnan. Ang mga receptor sa ating balat at mas malalim na tissue ay may milyon-milyong sense resistors. Kung wala sila, hindi ka makaka-react sa iyong paligid. Nagre-register sila ng mga pangyayari sa katawan at nagpapadala ng signal sa utak. Ang iba ay mas komplikado. Ang mesenchymal pustules ay nasa kapsula ng connective tissues. Tinutugon nila ang banayad na paghipo at makikita sa balat ng palad, talampakan, labi, talukap, ari at utong. Dahil sa mga pustula, ang mga bahagi ng iyong katawan ay sensitibo. Karamihan sa mga reseptor ay malapit sa balat, ngunit may ilan na mas matatagpuan sa mas malalim. Ang mga reseptor tulad ng Pacinian corpuscles ay nakakadama ng presyon at panginginig sa ilalim ng balat, sakit at temperatura. Ang mga reseptor ng balat ay tumutugon sa haplos, sakit, init at lamig. Pinakamarami ang mga reseptor ng sakit. Bawat sentimetro ng balat ay may 200 reseptor ng sakit. 15 para sa presyon, 6 para sa lamig, at 1 para sa init. May higit sa 3 milyong reseptor ng sakit sa katawan, nasa balat, kalamnan, buto, ugat, at ilang organo. Tingnan natin ang mga uri ng paso. Ang first degree burns ay nakakaapekto sa panlabas na layer ng balat. Ang balat ay tuyo at namumula. Ang first degree burns ay masakit at bumubuti sa 1 to may 2 araw. Ang second degree burns ay nakakaapekto sa mas panlabas at mababang layer. Masakit, namamaga, pula at may mga paltos ang balat. May luhaing ibabaw ito. At narito ang mga paso sa pangatlong antas. Ang mga may pangatlong antas ng paso ay tinatawag ding buong kapal na paso. Madalas nitong sinisira ang buong kapal ng balat. Isang sintomas ng pangatlong antas ng paso ay ang kawalan ng sakit. Dahil ang mga nerve endings ay nawasak, kaya walang sakit. Ang mga pain receptors ay nawasak din. Ang mga daluyan ng dugo, glandula ng pawis, sebaceous glands at hair follicles ay lahat nasira sa balat na may buong kapal na paso. Ngayon pag-isipan mo ito. Sinasabi ni Allah na itatapon ang mga di naniniwala sa apoy. Kapag ang balat ay naluluto, nagiging walang sakit ito. Kaya't papalitan niya ang kanilang balat upang matikman nila ang parusa ng paulit-ulit. Pakiusap ay like at i-share kami sa Digital Mimba Facebook at Twitter. Mag-subscribe sa Digital Mimba YouTube channel sa ibabang link.